steeds so 'n lekker seisoen in 'n tyd van 'n jaar. Dink dit begin al groener en lekkerder wees en dis vir my lekker om vir jou te sê goeiemôre. My naam is Miller Kroukamp en oudergewoonte soos ons elke maandagooggend lekker vroeg doen, sê ons mekaar goeiemôre met 'n manne storie. Vanmôre is Bruce saam met my. Bruce, goeiemôre.
Hallo Miller.
Dis vir my baie lekker dat jy saam met my kuier vandag.
Dankie vir die tyd. Waardeer dit.
Ek ken vir Bruce nog nie baie lank nie, maar iets van sy storie het my so geïmpakteer en Bruce, hier is 'n jong man hier op 28, 30, 34 en ons gaan so 'n bietjie stilstaan by daai tyd van jou lewe. Nou ek sukkel om te skat, jy lyk nie veel ouer as 34 nie, mag ek jou vra hoe oud is jy nou?
Ek's 40 op
hier. Wow! Kom ek sê net vir julle, dis 'n jong, lekker, gesonde, fris Bruce wat hier voor my sit, wat ek nie kan glo al 40 is nie. Maar Bruce, iets van jou lewe pre-28, ons gaan nou by 28 en 30 en 34 uitkom, want dit was mylpaalpunte in jou lewe. Hoe het jou lewe gelyk?
Jong, ek het op 'n baie klein dorpie groot geword. Ek weet nie of jy weet waar Kriel is nie.
Ja, ek weet waar is Kriel.
So 20 kilo's van Kriel af is 'n dorpie met die naam Rietspruit.
Ok.
So ek het vir die eerste 16 jaar daar groot geword. Klein dorpie mentaliteit, maar ek het baie groot drome gehad.
Nou kan jy glo iets goeds kan uit Kriel uitkom.
Vraag bal vir die krag, ja. Ja, en ek het net, ek was nooit dieselfde as die ander mense nie. En na skool het ek gaan audit doen, soos wat my pa gesê het, gaan kry 'n graad. Ek het nie 'n graad gekry nie, maar ek het wel auditkunde gedoen. Soos jy kan sien, ek lyk nie regtig soos 'n auditeur nie. En nadat ek my artikels gedoen het, toe besluit ek, weet jy wat, ek het nou genoeg geleer van besigheid, ek wil 'n besigheidsman word. En ek was 'n entrepreneur van 22 af, en ek wil aftree op 35.
Okay. Dit klink vir my, wen is vir jou nogal 'n belangrike ding. As daar 'n kompetisie is, dan wil jy hom wen.
Nee, kyk, dit is een van die mental capacities wat 'n entrepreneur moet hê, is daai competitiveness. So, jy's reg.
En wat het toe gebeur?
Ek het my mylpaal het ek gehaal in besigheid. Ek het besluit of ek het wou op 30 jaar uit wat 'n miljoen rand op my bank gehad het. Ek het dit bereik op 28. En toe het ek op Bobbie Berg gestaan en ek het net besluit daar's nie 'n volgende berg nie en ek het nie verder geklim nie. En op die ryp ouderdom van 30 het ek alles verloor. Tussen 28 het ek dit begin verloor en vir 2 jaar lank het ek net die verkeerde besluit gemaak. Dis soos dobbel. Het jy ooit gaan dobbel en jy verloor jou R50 wat jy insit en dan gaan trek jy nog R50 en dan trek jy weer en dan verloor jy daai R50. Nou dit was min of meer daai 2 jaar vir my gewees. Ek het net nie gedobbel nie. Dit was alles besigheidsbesluite gewees.
Jy het my gesê vroeër al dis 'n tyd wat jy eintlik glad nie die Here geken het nie. Is dit so?
Ek was vir 35 jaar 'n ateës gewees. Ek sê 34 jaar. Ek het nie regtig leiding gehad van my ouers af nie. Jy weet, as dit nie vir hulle was nie, sou ek nie gewees het wie ek is nie. Kom ons begin daar.
Ja.
Maar hulle was nie altyd so present soos wat jy wou hê ouers moes wees nie. En ek het nie regtig geweet wat se kant toe nie. Ek het baie vriende gehad wat vir my gesê het, kom ons gaan hierdie kant toe en ek het net, jy weet, ek was slim. Ek het al hierdie goed bereik by myself, so jy weet, hoekom het ek regtig as ek dit so kan stel, hoekom het ek vir God nodig? Wie is hy? Jy weet, ek het nie geweet nie. Ja.
Ons het mense in ons lewens naby ons nodig en jy sê nou van jou ouers wat nie regtig vir jou daardie geestelike pad gewys het nie. Is daar mense wat in jou lewe ingekom het wat jou goeie en ordentlike leiding gegee het?
Nee, kyk, ek as ek vir jou sê my pa was nie dom nie, hy was al ons bou dan die brand te slaan as ons stout was.
Nee, jy's 'n ordentlike seun gewees.
Ja, nee. Kyk, ek dink nou dat ek as ek moet terugkyk nou daarna, God het daar was altyd mense op my pad wat my in lyn gehou het. Wat my eintlik die regte pad geleer. Kyk, ek was nog nooit 'n kon ek sê 'n lelike mens nie. Was nog altyd 'n
ek hoor jy.
'n On the line walker gewees. Maar ek kan terugkyk en vir jou sê daar was altyd iemand in my lewe gewees wat my Christian principles geleer het sonder dat ek dit geweet het.
So daai goeters is in jou lewe ingebou.
Nee, verseker.
Praat met my oor 30 tot 34, 32.
Kom ons, so, jy weet, daar's min gevoelens in die lewe, soos wat het, as jy alles begin verloor, ek meen, ek het geskei, ek het alles verloor, as ek vir jy sê, alles bedoel ek rarig, ek het my Hilux-se sleutels vir MFC gaan teruggee, en ek was op pad om in 'n 3 meter storage garage te bly, want dit is al wat ek kon bekostig, en tussen 30 en 32 het ek basically op 'n bank gelewe, want ek het myself jammer gekry toe ek nou alles verloor het, jy weet, dan blameer die wêreld, dan blameer, en jy weet, wanneer, as ek moet terugkyk na ek wat 'n ateïs was, dis wanneer jy uitreik na God toe. Jy weet, ek het nie aan hom geglo nie, maar dan sê hoekom ek, hoekom is dit gebeur hier aan my? Dis wanneer jy nou recognize dat daar, jy weet, daar is iets. Ja, en ek het net tussen 32 en 32 het ek myself gesit in jammer kry, en op 32 het ek besluit ek is klaar met die lewe. Ek het toe wil ek my eie lewe vat. En ek het in my kar geklim. Ek het 200 km/h gery op die highway en ek het my seatbelt ek het my seatbelt losgemaak. Want ek het geweet waar is die brug wat ek het nou wou doen. Nee, ek het alles uitbeplan. En ek sal dit nooit vergeet. Ek het toe my seatbelt klik en hy gaan op. Toe sê stem vir my, "Not now, my son." Nee, maar dit was die kalmste stem wat ek al in my hele lewe gehoor het. En so vinnig so wat ek die seatbelt losgeklip het, het ek hom weer vasgeklip. Ek het stadig begin ry en ek het omgedraai en ek het net, jy weet, ek het gehuil. Dit was baie emosionele, ek het nie geweet wat dit was nie. En dit was op so, ek skat so tussen 33 en 34. En ek het toe 'n kind gehad, nee, ek het 'n seun gehad. So wat 'n onreg dit nie sou wees nie. En jy weet, hier is waar die storie nou interessant raak. So my seun het 'n atletiek dag gehad. En nou een van die paas by die skool was Peer Spies, ons oud Springbok kaptein. En op hierdie stadium van die dag is dit nou al die papas wat te mekaar hardloop. Nou ek is vinnig. Nee, of ek het gedink ek is vinnig. En nou as jy so, jy weet daar's baie paas. So die eerste is die bier drink papa, as jy kan sien almal as die dad bods, en dan is dit die, jy weet, die ouerige papas, en toe is dit nou die atleet ry.
En jy is deel van daai atleet papas.
Nee, my vrou het vir my gesê, hoor, hier sou staan in die voorste ry, jy gaan wen. Ek sê toe vir man, jy kan mos nou nie daar meet nie. Ek sê ek wil langs Peer gaan staan, want toevalliglik toe waar hy staan, die twee bane langs hom was leeg, en ek gaan staan toe so langs hom. Maar kyk, jy kom eers agter hoe groot hy is as jy langs hom staan. Nee, en ek is 1.9 en hy is langer as ek. En toe ek langs hom staan, toe sê ek, weet jy wat, ek gaan jou enkel tap as jy voor my is. En hy het net so 'n smile op sy gesig gekry soos daai challenge accepted. En toe daai geweer, ek sit nooit vergeet nie, daai geweerskoot klap nie, en jy sit in jy hardloop langs daai. Ek het vergeet om te hardloop. Dis hoe mooi hy gehardloop het.
Ek wou gevra het wie het gewen.
Nee, kyk, hy het opgehou hardloop op 60 meter, toe is ons eers op 40 meter. Toe draaf hy die res van die pad. Nee, dit is net fenomenaal om te gesien het. En toe na die reis, toe sê hy vir my, hoor hierso, kan ons gaan koffie? Ek dog toe, jees, jy weet, Peer Spies met my koffie. En by die koffie, toe vra hy, het ons 'n lekker gesprek gehad, en hy sê toe vir my, kan hy vir my bid? Nee, dis ek nou in 'n scenario, wat ek is ateïs, ek glo nie, ek sê toe vir my, dit is fine, ek glo nie regtig in. Hy sê toe my, hoe glo jy nie daar nie? Ek sê toe vir my, ek vertel hom toe die story, hy sê my, wag 'n bietjie, ek bid vir jou. Ek beloof jou, dit was die woensdag, die sonnaoggend word ek wakker. Toe sê ek vir my vrou, ek dink ek wil kerk toe gaan. Ek het my vrou nog nooit so vinnig sien klim hokkie. Dit was 9 minute toe ons reg kinders gepak, alles, sak gepak. En toe vra sy my, "Wat se kerk toe?" Ek sê toe, "Wel, kom ons gaan hierdie naaste aan ons. Ek meen is kom en dan soek ons huis." En ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek by die deur inloop, toe speer en sy vrou daar. Hy was so geskok om my te sien soos wat ek geskok was om hom te sien. En hy sê toe vir my, "Wat soek jy?" Ek sê, "Wel, wat soek jy?" Hy sê, "Nee, hy's 'n pastoor." Ek sê, "Nee, man." Ek sê, "Maar ek soek 'n huis." Hy sê, "Nee, kom in." En die rest is history. Ek meen, ek daad ek my lewe vir die Here gegee, al het roukol gedoen, ek het vorentoe gegaan, ek het my hart vir die Here gegee, en ek het, was 3 naweke na dit, was ek groot gedoop, en toe begin my journey saam met God, jy weet, om 34 toe aanvaar ek God, en ek meen, toe, dit was net a
maar dit is mos so, as jy jou hart vir die Here gegee, is als verder net maanskyn en rose.
Hoe eerlik mag ek wees hierso?
Vertel vir ons.
Nee, kyk, ek het gelukkig, ek het baie goeie mentors in my lewe gehad. Ek meen, Peer was een van hulle gewees. En toe Kevin ingekom, en ek glo verskriklike mentors. Ek het even nou het ek mentors in my lewe. Ek gaan nie sonder 'n mentor. Ek het 'n spiritual mentor, ek het 'n besigheidsmentor, ek het soos 'n vader figuur mentor, wat ek opkyk na pa wees, wat ek wil soos hy wees vir sy kinders. So ek glo verskriklike mentors, en my spiritual mentor daai tyd. Hy het vir my gesê, "Bruce, hoe eerlik kan ek met jou wees?" Sê ek hom, "Kevin, ek sê vir my jok, nee, gaan ek na 'n kerk toe." En hy sê toe vir my, "Ek, Bruce, maak jouself reg, want jy gaan nou pak slaag kry." Ek sê toe vir hom, "Jy weet, wat bedoel jy?" Hy sê nie, het mos nie aan jou hand opgesteek, jy doen besigheid vir God nie, jy hart is vir God, en hy sê nou moet jy weet, kom jy aanvallen. Ek sê toe vir my, hoe werk dit? Ek het nou my hart vir die Here gegee, dit moet maanskyn en rose wees, toe lag hy net vir my. Toe sê hy vir my, maak reg. En ek is in die laaste, volgende maand word ek 40, ek is 6 jaar al in character building in, en dit is, elke keer as ek in iets ingaan, dit kom, daar sal hy sê ding, God won't take you to it if he doesn't take you through it. Nou, ek dink ons mis baie van dit. Ek dink wat my blessing is omdat ek 'n ateïs was vir so lank, want ek het nie 'n vantage point nie, so ek het faith, ek het, jy weet, as iemand vir my sê, laat jou planne gebless word deur God, dan gaan sit ek, God bless my planne. En ek dink vir die laaste 6 jaar het ek pak slaag gekry, hard en baie aanhoudend, maar as ek moet terugkyk, ek sê dit op geen ander manier waar God het nie, as ek moet dit weer deurgaan toe kom, dit waar ek nou is, sal ek het dubbel deurgaan.
Die woord discipline koppel ons baie keer aan die harde en die houe wat ons kry, maar discipline se kernbegrip is eintlik maar om 'n disipel te wees, om, en ek dink op so'n manier beleef ons somtyds discipline, want God wil graag hê ons moet in lyn en in plek sy disipel wees, sy volgeling wees. Wat is van die harde dinge wat jy geleer het?
Sjoe, ek dink persistency is die key ene, dat, jy weet, ek het last week to mention, ek het vir jou is, I am who God says I am, and I can do what God says I can do. Nou, as jy daai twee goed verstaan, tot op die core, ek glo nie, ek verstaan het nog heel te man, ek is nog bezig om dit even te leer, maar daai twee sinne het my al in 'n persistency mindset gekry, want, weet, as God jou vat tot by daai event, moet jy discipline en persistency hê om deur dit te druk, whether dit seer is, dit moeilik is. Kyk, moet nou net nie jou kop 20 keer in 'n muur stamp op dieselfde manier nie. Wissel so bietjie net af, jy weet, pivot so bietjie. En ek dink dit is die hardste les wat ek geleer het, was die persistency ene. As gevolg en discipline is, wat jy sê. Maar persistency is definitief was 'n baie rowwe een vir my om te leer.
Is goed om net deursettingsvermoe aan die dag te lê. Hoe dit jou verander as pa vir jou kind?
Ek het baie goeie mentors gehad, en hulle het vir my gesê, as jou relationship reg is met God, kyk 'n bietjie hoe affekteer dit jou relationships met ander mense, né? En ek dink dit is 'n principle wat ek aan my vrou uitlewe. Ek maak seker my, want ek het nie religie nie, ek het 'n relationship. So ek, as ek praat van pa, as ek sê, hoe nou? Verstaan, en ek vra, hoe nou, God, wat wil jy hê? Verstaan, en dan wys hy gewoonlik vir my. En daai relationship boontoe, ek meen, ek en my vrou, my tweede vrou, is nou 7 jaar getroud, en ek meen, ek is nog, na 7 jaar is ek so verlief op, ek weet, dit is nog nie, dit is klein, dit is 'n kort tyd, maar in die groter scheme of things, as jy kyk vir hoe trou is fyil, ek meen, 7 jaar is baie lang, en deesdae is dit statistieke. En dit het my as pa, jy weet, ek guide my kinders op dieselfde principles as wat ek is, op daai, ek het nie die religion gedeelte wat my seer gemaak het nie, ek het 'n relationship, so ek leer my kinders van baie kleins af dit, it's a relationship, ek is jou ordelikse pa, maar daai, dit is jou papa, dit, jy moet in hom vertrou.
So mooi om te hoor, ek het gehoor iemand het een keer gesê, religion keeps you in line, but relationship keeps you in love. As jy jou lewe nou moet vergelyk met die pre-28, kom ons sê die pre-30, en dit is my interessant, jy sê jy was 'n ateïs, en net die woord ateïs sê, ek kies teen God, so in wees, beteken die woord, daar is 'n God, maar ek wil sê, hy bestaan nie, jy weet, hoe vergelyk jy die twee wêrelde in jou eie lewe?
Kijk, ek moet vir jou eerlik en sê, ek het al twee kante van die coin gesien, so ek hou daarvan om hierdie gesprek te hê met, jy weet, ouens wat nog ateïste is, en mense wat nie glo nie, want ek relate, want ek was daar gewees. So ek kan eerlik vir jou sê, ek weet hoe dit daar so was, en dit was baie ek gebonde. En nou is daai liewer van sukses, en liewer van relationship, daar alles is weggevat. Verstaan, dis nou faith. Ek operate nou uit 'n point of faith, uit hope, ek dink ek en jy het ook bespreek. Ja, so pre-28, daar, hy was 'n regtige poepel, En ek dink nou is dit op 'n stadium van as ek terugkyk dan dink ek ek het nou gesê, jy weet, ek sal niks in my lewe verander as dit my kan kry tot op die punt waar ek nou is nie. Ek sou net gelaik het om vroeër God te experience in dit wat hy is, nie wat ek gedink het hy is nie. Ek dink dit is die enigste verandering wat ek sal inbring.
Jy bly steeds iemand wat van 'n kompetisie hou. 'N Uitdaging bly vir jou 'n uitdaging. Dis deel van jou mondering. Ek meen jy wou daai wedren saam met Pierre Spies wou jy wen. Jy daar lekker tweede gekom wat toe maar.
Ek het derde gekom.
En toe kom die derde perd vierde. Maar as jy dit na besigheid toe vat, ek vermoed is steeds 'n kompeterende mens, maar hoe doen jy nou besigheid?
Kyk, daar's character traits wat 'n entrepreneur moet hê en competitiveness is een van hulle. Jy moet onthou is ek ag myself teen hoër standaarde as jou average persoon. Ek weet ons vir almal is ons standaarde, jy weet, dis 'n verskillende aspek. Maar vir my is dis 'n baie hoër standaard en ek het my hele besigheidsmodel het ek verander ook pre-28 30 na my toe gaan dit nou uitwaarts. So ek help mense om te bereik. Ek help hulle unlock their potential as ek dit so kan stel. En ek as ek moet kyk na, jy weet, my as entrepreneur en besigheidsman, dit is, ek sit meer effort nou in iemand anders se lewe en sy besigheid en as wat ek al ooit in my lewe ingesit het, want ek verstaan die nood wat dit veroorsaak in iemand anders se lewe en sy besigheid en so aan. So dit is half asof ek hulle partykeer wys hoe om meer competitive te wees as ek dit so kan stel.
Jy het op 'n vroeë ouderdom die leer van sukses geklim en hom gou redelik hoog geklim. Daar's 'n ander leer wat ek tussen die lyne lees, die leer van betekenis, significance, wat vir jou nou meer betekenis het as net sukses. Maar Bruce, iets anderster ook, ek wonder of daar nie 'n roeping op jou lewe is om ook op finansiële vlak in die koninkryk 'n verskil te maak nie. Sou jy sê dis waar dat jy die les moes leer dat geld nie alles is nie, om dit te kan hê en om dit te kan verloor? Hoe dink jou kop op die oomblik oor die feit van geld?
Kyk, you can't help people out of an empty coffer, né? Nee. Ons almal wil mense help, maar as jy nie die geld, die finansiële backing het om dit te doen nie, en ek het baie finansiële backing gehad en ek het niemand gehelp nie, ek het net myself gehelp. En op die oomblik toe ek alles verloor, dan kom jy agter, jy weet, hoeveel waarde is daar eintlik in dit, want die ding wat ek agtergekom het is in daai moeilike tye is daar niemand om jou nie. Die mense wat jy gesponsor het en jy weet, koop etes en goeders, hulle verdwyn. En toe moes jy deur al daai goed alleen gaan. En dit is wat ek nooit wil hê iemand anders moet doen. Ek wil altyd hê, weet as jy deur iets gaan, ek is by jou, nê? Nee, whether it emotionally is, dit nie noodwendig finansiël nie, maar ek is daar. En betekenis, jy's reg. Ek heg nou verskriklike waarde aan purpose. Ek meen dis die journey wat God stuur my al 2 jaar lank op 'n purpose journey, my eie purpose. En ek het dit ek dink ons het dit vanoggend opgesom daar. Dat dit is nie die end destination nie. Dit is eintlik in die pad wat jy stap. Daarin lê die nie jou purpose nie, is die purpose. En om God se koninkryk te verryk, jy weet, hierso binne in daai journey is wat die regte verskil maak. En ek dink, ek hoop dat ek kan aanhou 'n verskil maak in mense se lewens.
Jy laat my dink aan die storie van die verlore seun van Lukas 15. Ek wonder of dit betekenisvol vir jou is, maar daar was 'n tyd toe hy baie geld gehad het en dit het geïmpliseer baie vriende. En toe hy dit verloor het, toe sy maar alleen by die varke.
Nee, kyk, dit is so 'n mens kan ek kan hulle nie blameer nie. Ek bedoel, ek het hulle op 'n kol veiligheid gebied en toe kan ek hulle nie meer veiligheid bied nie. En jy weet dis 'n eye opener as jy om jou kyk en jy's ek is alleen. Maar dis nou die tyd toe God Jesus. Ek het in die tussentyd ook 'n besigheid gehad wat geval het. Verstaan? En ek het geweet ek is nie alleen nie. So die verskil tussen 28 en 30, jy weet daai gevoel van alleen wees en ek moet die hele burden dra by myself. Ek het vanoggend toe ek om die tafel gesê, ek het 'n prayerboek. So ek skryf 3 bladsye. Want ek is geleer, gaan sit jou probleme voor God se voete neer. Nou wat beteken dit vir 'n ou wat religion het? Gaan bid en bid en bid. Ek weet nie. Vir my is geleer, ek het 'n boek. op eerste bladsy skryf ek wat my concern is, en ek bullet point, ek sê, God, weet jy wat, hierdie is, dit pla my, hierdie, en ek bullet point dit. Op die tweede bladsy, call ek God to account, want hy sê, as jy in hom glo, gaan hy, jy weet, die probleme wegvat, so dan call ek hom, as ek sê, God, weet jy wat, nee, ek verwag die volgende van jou af, en dan bullet point ek hy goed so. En op die derde bladsy dan bedank ek God, dan sê ek, God, dankie dat jy hierdie opgelos het, en dan bullet point ek wat hy vir my opgelos het oor die vorige twee bladsy. Dan maak ek die boek toe, dan sit ek om neer, dan gaan ek aan met my dag. En ek vind daai is 'n verskriklike goeie coping mechanism vir die worries en die stresse wat ons elke dag experience.
Ek het ook agtergekom, daar's iets van 'n sensitiwiteit wat jy ontwikkel het, oor die laaste klompe jaar, en ek dink dis die Heilige Gees wat dit in jou wakker maak. Wil jy gou vir my iets sê oor sensitief wees vir die Heilige Gees, en ietsie hoor, dit was vir my so kosbaar toe jy gesê het, jy was op pad om na die brug toe te ry, en jy het 'n stem gehoor. Dit sê net vir my, die Here se liefde oor elkeen van ons, selfs al sou iemand ver van hom al wees, is nog steeds so groot om te sê, kom ek stop, kom ek roep, want dit is die groot woord van die Bybel wat net sê, kom. Maar hoor jy my vraag?
Ja, ek dink so. So ek dink, weet, vir my persoonlik, ook het vir mense kan verduidelik, daar is altyd daai stemmetjie in jou. En daai stemmetjie sal vir sê, hoor jy versigtig vir dit, pas op vir dit. En weet, ons is geneig, nee man, hoekom moet ek pas op vir dit, en dan gaan doen jy dit, en dan eindig het baie sleg op, en dit is die Heilige Gees wat jou veilig hou. So ons het 'n keuse om daai stem hard te maak, of ons versag daai stem. Nou ek het verkies om daai stem, nadat ek daai boodskap, want dit is nie die eerste keer wat ek daai boodskap gekry het, so daar's significant points, wat ek ook, wat ek die kar gerol het op die highway, en ek het daai klein merkie op my hand, ek het die kar afgeskryf, daai was die merkie. Toe sit ek so langs die kar, toe sê, vra God vir my, luister jy nou? En ek het toe begin luister, en ek het bedank, ek het gery, ek het bedank, en ek het my hele lewe omgedraai, weer eens, in 'n ander rigting.
Wat droom jy oor jou lewe? Wat begeer jy vir jouself, as jy sê oor die volgende, ons praat van 'n 10 jaar gelede, wat sal in jou drome wees?
Kom ons sê, vir die volgende 10 jaar, ek sal dit verskriklik waardeer as God my toelaat om 100.000 besighede te stig vir ander mense. Ek dink 10 jaar is 'n fair bedrag, is 'n fair tydperk vir my om dit te kan doen wêreldwyd, om purpose-driven besighede te stig, nie enige besighede. Dit moet purpose-driven besighede wees. En ek dink dit is hoekom ek op hierdie verskriklike purpose journey gegaan het, is om ander mense te laat, hoe kan ek sê, laat besef dat daar is iets meer, daar is iets groter vir jou, daar is iets, weet ons, so wie hier nou gesê, ons allemaal is in God se gedagtes. Dis baie keer hy wat nie in ons gedagtes is. So ek dink my wens vir my volgende 10 jaar is my legacy, en my legacy is om 100.000 besighede, purpose-driven besighede te stig.
Ek vertrou, jy gaan iets daarvan kan bereik, en dis die Here wat jou gaan help. Die getal wat jy gee is 'n groot getal. Ek sien jy's bereid om hier langs die net binne in die baan te sit en te sê op jou merke gereed en wag vir die skoot om te klap.
Ja.
Bruce, ek wil vir jou dankie sê dat jy by die Here gehoor het, en dat jy sy stem gehoor het, en dat jy omgedraai het voor jy by die brug was. Want ek weet net, jou lewe maak 'n verskil. Jou lewe tel. En jou lewe gaan nog tel in baie, baie ander mense se lewens.
Dankie, Miller, ek waardeer dit. Kyk, ek dink ek is dankbaar dat hy met my gepraat het op daai storie, anders sou ek nie gewees het nie.
So, amper 5:55. As jy 'n laaste iets moet sê voordat ons tot sien sê, wat is op jou hart om te sê?
Ek dink, as ek een boodskap kan oordra, is draai terug na God toe. Ek sien dit baie af, mense wat wegdraai vir God, en van vrou, hoekom doen jy dit? Hoekom vat jy my na die put toe? Jy is in die put, maar jy hoef nie daar te kamp nie. Verstaan, jy is daartoe gevat om deur dit te gaan. En daai is deel van character building. So wil jy 'n meek and mild Christen wees, of wil jy 'n warrior wees? Ek dink dis die keuse wat ons moet maak. So as jy by die put is, gaan deur hom. Gaan deur die vuur. God sal jou altyd veilig hou.
Spreekwoordelik, moenie in die varkhok bly nie.
Nee,
die Vader is daar en wag vir jou om jou te omhels. Dankie dat jy dit met ons gedeel het. Tot volgende maandagoggend, wanneer ons met nog 'n man 'n storie kuier. Ek het vandag saam met Bruce gekuier, dan kuier ons weer saam met nog iemand anders. My naam is Miller Kroukamp. Mag hierdie week vir jou 'n week wees waarin jy na die Here toe, na God as Vader toe terughardloop.